Rhydian, mae tymor merched yn cychwyn di syl ffwr yn ebyn Northop. Sut ti'n teimlo fain y gym gyntaf?
Dwi'ch ymlaen. Wel, mae gen i dîm reit gadawn. Dyna ni edrych di efo lot o hwyl yn chwarae ni. Dyna ni'n dîm sy'n licio chwarae fi gilydd. Dyna ni'n hoffi'n gilydd sy'n byth daw o hyd. A gobeithio o gwni am ddechrau de.
Di bo'n marferus rhai wythnosau barod at y tymor cyntaf yn y North Wales Women's League. Sut mae pre-season di mynd a pa targedau ti'n setio ar gyfer y merched a season
yma? O, dwi'n dda. Mae gen i ddigon o chwaraewyr i chwarae. Dyn ni'n barod gobeithio, fynd y syl. A jyst gael hwyl i fod yn onest. Dyn ni'n disgwyl gorffen o'r rhychel. Ond peth pwysig ydy bod gen balad i merched sy'n gallu cystadlu yn gemau a gobeithio ni'n alright.
Beth sydd ti ddweud wrth unrhyw hogan sy'n awyd o ato ni ar gyfer y tymor newydd ma fyd?
Dewch yn llu. Peidiwch bod yn ofn. Dyn ni'n dîm sy'n licio bech o laff. Dyn ni'n mynd ofnus. Dyn ni'n tyfodd i'n good laff. A dyn, ie, dewch yn llu.
Heddiw, dyn ni wedi coeddi fod ti'n joinio efo'r tîm Dan Bymtheg yn yr academy. Ti edrych ymlaen at y rôl newydd?
Dwi'n edrych ymlaen. Ond beth de i fod yn helpu efo'r cogi ifanc fyd. A gobeithio fe gael lot o lwyddiant efo nhw fyd.
Pob lwc at ddysil.
Diolch yn fawr.